nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností současné medicíny a neurochirurgie. Jsem velmi ráda, že moje pozvání přijal profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd. V jednom z rozhovorů řekl, že od začátku školy věděl, že chce dělat chirurgický obor. Jak dlouhá byla cesta právě k neurochirurgii, se také zeptám. I profesor Beneš si mohl do tohoto speciálu pořadu Moci bez nemoci zvolit člověka jemu z nejbližších. A přijde jeho syn, docent Vladimír Beneš, mimo jiné také skvělý neurochirurg. Tak poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Vladimír Beneš, jsem přednostou Ústavu klinických neurooborů v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích a v životě jsem měl štěstí, protože jsem nebyl ani jediný den v práci. To, co dělám, je záliba, koníček, ne práce, a neměnil bych.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že rád přispějete k tomu, aby neurochirurgie měla stejně jako kardiochirurgie společenskou prestiž, tedy stejně vysokou. Jak se vám to daří?
Vůbec. To byla naivní představa, že bych měl ve veřejnosti dostat tu neurochirurgii na stejnou úroveň jako kardiochirurgii, ale ono je to nemožné, protože mozek nemá ten emotivní náboj, který v sobě má srdce. Takže i když to srdce je opravdu celku jednoduchý sval, který jenom bije a nic jiného nedělá, tak pořád nad tím mozkem vede. Takže vedu takovou, jako řekl bych, nevyhratelnou bitvu.
Ale nevzdáváte ji?
Nevzdávám ji, samozřejmě, že ji nevzdávám, ale šanci nemám. To je mi taky jasný.
Já jsem velmi ráda, že jste přijal dnes pozvání do pořadu Moci bez nemoci. Troufám si říci, a teď mi to tedy prosím potvrďte, a nebo ne. Jestli jste lékařem, který má rád, a mám z toho ten pocit, tu mediální stránku, že rád do médií chodíte, že rád v médiích hovoříte.
Mám, určitě. Já si totiž myslím, že je to nedílná součást medicíny, že jo, která se skládá z toho vlastního léčení, z té sféry akademické, z té sféry edukační učit. A samozřejmě, že do toho patří i to PR, takže já si myslím, že je to integrální část a baví mě to taky.
Po kom to máte?
Asi po tátovi, protože táta byl mezi jiným taky autor několika divadelních her a hrál divadlo sám s kolegy z kliniky a ještě v Plzni jako študák, takže on v sobě měl takový to extroverství a trošku toho bohemství a vždycky ho to bavilo a asi bych řekl, že kdyby se věnoval opravdu spisovatelství třeba nebo dramatu, psal dramata, takže byl stejně úspěšný jako v medicíně.
Vy když hovoříte o svém otci, dovolte mi jít s vámi zpátky, to znamená do vašeho dětství a dospívání. Vy jste v některých z rozhovorů prozradil, že jste občas dělal starosti svým rodičům, že jste nebyl příliš poslušné, spíš zlobivé dítě. Jak si to přesvědčíte?
Ona to byla spíš taková
představit.
Kontinuální starost, která začala někdy v páté obecné a skončila po maturitě. A asi ze mě byli rodiče dost zoufalí, ale tohle já se bavil, že jo, takže ty maléry šli sami jeden za druhým, takže jsem nedokončil žádnou školu tam, kde jsem jí začal, včetně medicíny, ale to nebylo kvůli prohřeškům, to mělo jiný důvod. A nejhorší byla zcela nepochybně 12letka, ty 3 roky, protože to byla hrozná otrava pro mě a měl jsem pořád jiný starosti a jiný zájmy než tu školu, ta byla na posledním místě. No.
Říkáte, že jste zlobil, že jste dělal maléry, co si pod tím slovem představit? Třeba
třeba mě vyloučili z lyžařského zájezdu týdenního, protože když jsme přijeli tam, tak nám ten pedagog řekl, že žádný alkohol za pivo se jede do Prahy, no tak já nevěděl nic lepšího, než opáčit, že za malý se jede do Jičína, no a od té doby už se to vezlo, až mě po 4 dnech poslali domů. No a po podobné věci, tak já nevím, zavřeli jsme všechny záchody ve škole zevnitř a v 10 jsme pokřikovali na přestávce, že je pivo, víno, limonáda a takovýhle. Bohužel se nějak vždycky na nás přišlo. Ale nejlepší trik jsem měl na 9 letce, tam jsme přetočili hodiny, který určovali těch 45 minut a měli jsme jenom 40-minutové hodiny. A ono se na to dlouho nepřišlo, až nějaký z těch našich pedagogů měl za manželku učitelku z jiné školy a on byl vždycky o hodinu doma dřív, tak tím se to profláklo a dodnes mi vrtá hlavou, jak na nás přišli, že jsem byl tedy pachatel, který to potom odnesl. Ale to byl opravdu dobrý trik.
Kdo byl u vás dominantou výchovy? Byl to táta nebo
maminka? Ne, maminka. Maminka, ta byla ta trestající ruka, ta hlídavá, ale táta byl v takovém tom pozadí, že když už byl opravdu hrozně velký průser, tak mi vyhrožovala tátou. A když už se to k tátovi doneslo, no, tak to už bylo opravdu vždycky zlé.
Kdy jste začal přemýšlet o studiu medicíny?
No, asi když jsem byl ještě v děloze. Protože táta samozřejmě chodil domů z práce a tý mámě, která byla farmaceut v ústřední vojenské nemocnici, tak jí to vyprávěl, na co tam máte dělat v tom amniocentru, v té tekutině. Tak jsem se tam poplavával, že a poslouchal jsem to, říká táta. No, pro medicínu víceméně jsem ji vždycky měl, jako že se na ní půjdu, ale v takových těch zmacích puberty jsem samozřejmě si vymyšlel jiný pitominy, přečetl jsem si Bohové hroby učenci, tak jsem chtěl být archeolog, že jo, a v tomto duchu to nějak šlo, ale ta medicína vždycky byla samozřejmě jediná cesta.
Vy jste říkal, pane profesore, před chvílí, že ne kvůli kázeňským problémům to nevyšlo hned na poprvé s medicínou, tedy respektive se studiem medicíny. V jakém smyslu, proč?
Tehdy se bralo na 300 bodů a 100 bodů bylo za maturitu. Tam já měl 5 bodů za dvojku z biologie, pak 100 bodů bylo za rodiče v partaji, to jsem měl 0 bodů a 100 bodů bylo teprve za ty vlastní přijímačky. A bralo se někde u 220-240, takže já dodnes nechápu, že vůbec mě tam připustili. No a tak mě tam připustili, tak jsem nějak to, co patřilo k věci, zvládl, no, ale ty body jsem nahnat nemohl, že jo, no. Tak jsem se dostal aspoň do 0. ročníku, tak jsem rok pracoval na Karláku na operačním sále dětské ortopedické kliniky a to bylo výborný. A bylo to výborný nejen v tom duchu, že jsem se hodně naučil, ale i v tom duchu, že potom mě už vzali bez problémů.
Vy jste přiznal na začátku našeho povídání, že jste lékařem, který má rád mediální pozornost a přijal jste ji jako součást svého života. Jak je na tom váš syn?
To já nevím, to by mu měl říct on.
On to řekne za chvíli, já se ho zeptám, ale jak vy to vidíte?
Já si myslím, že se to pomalu učí, že už to taky pochopil, že ta mise s tou kardiochirurgií je nekonečná a nekončící, takže si myslím, že se postupně i v této oblasti lepší.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijal profesor dr. Vladimír Beneš, doktor věd, přednosta Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice Praha. A společně s ním usedl do studia i jeho syn.
Jmenuji se Vladimír Beneš, jsem přednostou neurochirurgické kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol. Operace mozku není primárně o tom jí dobře provést, ale především si vše před ní velmi dobře rozmyslet.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Tak jak je to s tou vaší láskou k mediální pozornosti? Má to nějaký vývoj?
Jak říkal táta, asi tomu začínám přicházet, nechci říct na chuť, ale tak nějak to tiše trpím, protože, jak říká, je to opravdu potřeba. Jednak vnést mezi lidi tu osvětu a jednak trošku pozvednout prestiž našeho oboru.
Všichni samozřejmě víme, že generace Benešů skvělých neurochirurgů běží už třetí pokolení. Chodil jste se za svým tátou, za panem profesorem Benešem dívat na operační sál?
Strávil jsem v UVNC na klinice asi 2 roky, nebo poslední 2 roky studií, kdy jsem tam chodil vo volném čase a v podstatě celý léto, mezi pátým a šestým a před šestým ročníkem ještě.
Možná je to hloupá otázka, ale proč jste se chodil dívat pod ruce tátovi?
Tak to nebylo jenom jemu, tam pracovali i jiní, ale bylo to nejblíž.
Pane profesore, vy jste chodil za svým tátou dívat se na operační sály. Ne. Proč ne?
Ne, já jsem s ním byl na sále asi 2x.
Bylo to daleko.
Ale, ne, ale já jsem po 3. ročníku jsem prchnul do Plzně a tam jsem první den školy šel za primářem Mračkem, tamním neurochirurgem a poprosil jsem mu, jestli bych tam udělal takovou tu pomocnou studentskou sílu. On na to kývl. A teprve později se vyjevilo, že on v té době byl úplně sám, takže já jsem udělal sekretářku, asistenta, všecko. A já jsem de facto ty 3 roky neměl čas, protože jsem byl skoro jako regulérně zaměstnán ty 3 roky školy. Takže s tátou vlastně jsme se setkali jednou u nějaký míchy a pak táta jezdil vždycky, když já odjel v Ústí ještě, když jsem byl jediný atestovaný na oddělení, tak tam táta jezdil jako pedagogický dozor. Ale to jsme se zase míjeli, takže my jsme spolu napsali jeden článek nebo dva. Nakonec to vypadalo tak, že já mu připravoval přednášky, ale že bychom se spolu nějak nasáhli, to ne. To ne.
Čím to je? Máte proto nějaké vysvětlení? A jistě se vás spousta lidí na to ptá, že vlastně po 3 generace, stejná profese, neurochirurgie. Jak se to mohlo stát? Je tam nějaká, když to řeknu v přeneseném slova smyslu, hezká genetická zátěž? Dá se to dědit? Nebo je to nějaká nápodoba, že vlastně vidíte své rodiče?
Spíš jak člověk vyrůstá, že v podstatě si není schopný během toho dětství nebo během toho vývoje představit, že by dělal něco jiného v zásadě. Nějaký drobný úchylky typu neurologie nebo radiologie, to jsem taky měl, ale v momentě, kdy jsem přišel na školu a přičuch trošku víc k těm neurooborům, tak už jsem měl to směřování jasný.
Pane profesore, jak to bylo u vás?
Úplně stejně. Já jsem ty druhý 3 roky školy vlastně ignoroval všechny obory, které neměly tu předponu neuro. Jo, takže já tuším, že existuje kožní a interna a takovýhle obory, ale vím o nich opravdu jenom to, že to patří do medicíny. A ono je to určitě, to musí být i intrauterinní vzpomínky. Jako Dalí napsal celou knihu o intrauterinních vzpomínkách, no tak my máme neurochirurgický oba.
Jste sobě konzultanty, nebo možná, pane docente, váš táta vám, když se chystáte na nějakou
operaci? Občas
operaci.
Něco probereme, abych se ujistil, jestli nahoru se nechystám spáchat nějakou zhůvěřilost, ale spíš člověk to má takovou oporu nebo jistotu, že postupuje správně nebo že se dobře rozhodl, ale je to čím dál tím méně časté.
Je to potvrzení toho, co dělá to jako, že bych navrhl něco jiného, nebo že bych mu řekl, to je blbost, co si vymyslel, to se nestává.
Jak je to s tím? Máte vlastně ten pocit a zkušenost stejnou, že když se chystáte k nějaké operaci neurochirurgické, že je daleko větší a důležitější ta část přípravná, než ta samá operace?
Nepochybně.
Proč?
Nepochybně. Když já začínal, tak nebylo CT a nebyla rezonance, takže my jsme nevěděli de facto, co jdem operovat, dokud jsme neodevřeli tvrdou plenu. Jo, teďka my máme všechny ty informace předem a popravdě řečeno u těch opravdu těžkých věcí já strávím víc času tím, že si to prohlížím a uvažuju, kudy, co tam bude, kudy by se to dalo obejít, jestli není nějaká jiná cesta lepší. Takže ta operace pak vlastně to už je rutinní řemeslný výkon. Ale musí být velmi dobře rozmyšlen a tam je ta tvůrčí část toho oboru, kdy si to člověk opravdu rozmýšlí a plánuje a říká si, tady by mohl být tenhle malér, tady by mohl být tenhle, tudy radši ne. Jo, takže to je to rozhodující v neurochirurgii.
Tím je to větší, jak si sranda to udělat. Jo, jde to s nás, čím líp to máte promyšlený, tak tím je ten samotný výkon jednodušší, rychlejší a bezpečnější. Takže ta operace by neměla být objevování něčeho neočekávaného, ale poznávání toho, co tam člověk očekává.
Nicméně máte nějakou zkušenost, že jste si říkali, ano, mám to skvěle promyšlený, vím, co budu dělat a potom na tom sále nějaké to překvapení.
To vždycky, vždycky, nebo poměrně často to samozřejmě nastane, ale jde o to, aby člověk na to byl nějak tak nachystaný a dovedl se s tím vypořádat.
Vzpomenete na nějaký konkrétní takový případ?
No, třeba na takové nepříjemné, jsme dělali asi půlroční dítě s ohromným tumorem v zadní jamě a za tumor jsme maličko vzali a najednou došlo k prudkému žilnímu krvácení, což jsem opravdu nepředpokládal. Takže nakonec jsme to zvládli, ale chvilku to bylo velmi na hraně. Je to opravdu vypadalo, že to dítě nezachráníme.
Pane profesore, máte taky nějakou takovou obdobnou vzpomínku?
Ale určitě, ale jako nejsou tak úplně konkrétní, ale taky dítě. Já měl za celou kariéru 2 úmrtí na stole. Oba to byly novorozenci. Jedno byl absolutně neřešitelný nádor, ještě to bylo v Ústí. A druhý byla cévní malformace, která zakrvácela hned při porodu a teďka ten novorozenec pomalu, ale jistě uvadal a vypadalo to, že to nedopadne dobře. Tak jsme to odevřeli, to jsme měli i dobře zdiagnostikovaný a najednou se mi v mikroskopu ta malformace na povrchu začala stále rozostřovat, tak jsem to snažil jako dohnat tím, jak jsem šlapal na šlapku a zaostřoval. Nikdy jsem nedoostřil, protože ono to pod tou malformací začalo krvácet a ta malformace šla ke mně, proto se v tom mikroskopu rozostřovala, no a to nedopadlo dobře. Ale tohle jsou věci, které k tomu oboru jako patří.
Když jsem se vás na to zeptala, tak oba dva jste dali vzpomínku směrem k dětem. Vede mě to k myšlence, do jaké míry vlastně vy můžete nebo pouštíte emoce do těch operací,
vůbec,
když vidíte dítě.
Vůbec, to nejde. Já se nemůžu rozplakat, že operuju maminku 3 dětí. To musím jí odoperovat úplně stejně jako tu bezdětnou. Jo, to emoce tam vůbec nepatří.
Daří se vám to od začátku, nebo dařilo nedávat tam ty emoce?
Rychle jsem se to naučil, protože v momentě, kdy tu hlavu otevřete, tak na tohle to není čas. Tam musíte se prostě plně soustředit a, jak říkal táta, prostě není místo na to přebírat komu, jo, od co tam máme za pacienta. Tak, zapomenete, že potřebujete čůrat.
Lékaři často říkají, že by nikdy neoperovali svoji rodinu. Jak se stavíte k tomu tématu? Operovali byste někoho ze svojí rodiny? Ne. Proč?
Kvůli těm emocím. Mm-hmm. Právě kvůli těm emocím, že jo? Takže já nevím, třeba bratrance z druhého kolena už jo, ale určitě ne manželku nebo syna nebo vnučky, to ani náhodou.
Na druhou stranu nechci vůbec nic špatného přivolávat, ale koho byste nechal operovat, pane profesore, svůj mozek, kdyby to muselo být?
Já mám po světě do známých.
Pane docente, a vy? Dobře. O mozku se častokrát říká a píše, že o něm příliš nevíme. Co si k němu může neurochirurg dovolit?
Podle toho, jak jde, jsou oblasti, kde je toho prostoru pro chybu nebo pro to být trošičku méně jemný hodně, a pak jsou oblasti, kde se ta chyba neodpouští, nebo mírný přehmat, nebo trošku větší pohyb může skončit špatně.
Je to úplně mýtické, protože my nemůžeme říct, kolik toho nevíme, nebo kolik toho víme o mozku, protože my nevíme, co je těch 100%. Jo, takže já vůbec nevím, jestli využíváme 3%, 30% nebo 90%. S největší pravděpodobností to spíš bude ty 3%. Hmm. A k tomu vemte to, že do vědomí, tak jak my mu rozumíme, tak ten mozek pustí minimum. On většinu dělá, aniž by nás o tom informoval. On vám hlídá hladiny cukru, on vám hlídá imunitu, on vám zařizuje jednoduchý pohyb typu chůze, řízení auta. Jo? A to o tom vás nepotřebuje informovat. Takže co on všecko umí a dělá, to mě to dosud jako opravdu ohromuje.
Jací jste byli studenti medicíny, pane profesore? Jaký jste byl vy?
No, vyhraněný na ty neuro. Ty první 3 roky, kde jsou ty teoretické obory, tak tam to bylo takové jako trošku do střední školy, ale trošku. Tam byly 4 obory, které si myslím, že jsou zásadní pro medicínu. Když se člověk naučí, tak všechno ostatní vymyslí. To je fyziologie, patologická fyziologie, anatomie a patologická anatomie. A to ostatní, to mě jako chemie, to bylo smrtelný pro mě. Jo? Já tuším, že H2O je voda, ale o moc dál jsem se s chemií nedostal. A pak už to bylo dobrý, protože víceméně třeba státnice z chirurgie vypadala tak, že já měl jednu otázku jako břišní chirurgie a druhou otázku neurochirurgie. No tak zkoušel mě břišní chirurg, no tak on mě věděl všecko o té břišní chirurgii, že jo, tak mě poučil a já jsem ho zase poučil o té neurochirurgii, takže to byla taková vzájemná výměna informací dost.
Pane docente.
Já to měl podobně, ty první 3 roky to bylo takový prostě tím prolíst, naučit se, co nejméně bylo nutné. Vybrat si z toho to pro sebe. A ty 2-3 roky, kdy jsme chodili po klinických oborech, tak tam jsem to tak jako se snažil co nejvíc, řekněme, očůrat, aby tam člověk nebyl na tom nezajímavém dlouho, třeba na gynekologii, tam jsem byl asi 3 dny, kožní, no, to bylo podobné. A spíš se opravdu soustředit na to, co člověk chce dělat za obor. A musím říct, že většinou už tohle to ty profesoři nebo ty asistenti velmi dobře tolerovali, aby jsme a chápali i ten zájem. Takže třeba v interně jsem měl po 3 letech v kartě napsanou státnice absolutní nezájem o obor, neustále vyrušuje. Přesto jsem dostal, myslím, 2.
Jaký jsou dnešní studenti medicíny? Jsou stejní nebo se něco změnilo?
Stejní, to se neliší. To je nejhezčí studium, nejdelší studium. Máte 3 měsíce v létě, měsíc v zimě. Kdyby tam neotravovali těma zkouškama, tak je to vůbec nejlepší, co může být. A hned bych se tam vrátil.
Pane docente, vy jste si vybral stejný obor jako váš děda, jako váš táta. Nebyla to dvojitá zátěž? Víte, myslím, z hlediska toho srovnávání, ať už to, že člověk to srovnává sám se sebou, nebo někdy možná dochází k nějakým komentářům ve srovnání s okolí?
No určitě jo, protože spousta lidí tátu nebo dědu neměli rádi, tak mi to dávali sežrat, když na to přišlo. A taky ty očekávání jsou větší. Jo, proto to byl taky jeden z důvodů, proč jsem rád vypadnul z Prahy po studiích a šel do Liberce, kde to byla asi nejlepší škola, co jsem mohl mít, protože tam na mě koukali jako na Bennyho a tátu samozřejmě znali, že jo, protože my nejsme tak velký obor. V podstatě záhy si tam člověk vybudoval nějaký svý vlastní renomé a z toho pak žil a nebylo to, že by vlez někam do místnosti a všichni náhle zmlkli, což by asi vypadalo, tak bych asi dopadl ve Střešovicích.
No, je to zátěž a plus. No. Plus je to v tom, že máte ohromný náskok. automaticky, jo, protože o tom víte hodně. Nevýhoda je ta, že vy přednesete něco nebo napíšete všecko a ty ostatní kdo tomu napsal táta.
To je pravda.
No, takže trvalo chvíli vysvětlit, že jsem to já, kdo to píše tomu tátovi a ne ten táta mě.
Jakou nejlepší radu vám táta kdy v životě dal, pane docente?
Co jsi mi řekl? Nejlíp.
No, asi nic, švěče. No. Na to si musí přijít sám.
Pokoru, no. Aby byl člověk pokornej.
A váš táta vám, pane profesore?
Poctivost. Ale tu mi ukázal. On mi nikdy takhle nedával rady. Ale tu poctivost, člověk musí být v neurochirurgii poctivý nejen k tomu okolí, ale i k sobě. Musí si přiznat, že to, na tohle třeba nestačí. Tohle už nejde, jo. A když udělá chybu, tak si musí umět přiznat a musí umět analyzovat, aby neopakoval.
Tak, je co udělat jinak.
Jo, takže ta poctivost je asi to nejdůležitější.
Jak je to v neurochirurgii s odvahou? Musíte mít jako daleko větší odvahu vzhledem k tomu úspěchům, které máte, než třeba vaši kolegové, že se pustíte i do věcí.
Trošku asi jo, protože on je to neuvěřitelně pestrý obor. Mm-hmm. Jo, to není jako kardiochirurgie, že si na ně zase nasadím, kde je to jeden aortokoronární bypass a druhý mám, mezi tím je oběd. U nás opravdu nejsou ty dva nádory stejný nebo něco, takže člověk to musí mít dobře rozmyšlený, ale přesto musí mít určitou odvahu se do toho pustit.
Indikovat ten výkon.
Říct,
ano, uděláme to a jinak se dál neposunete.
Takže dneska máte radiochirurgii, chirurgii, endovaskulární techniky, prý jsou lepší léky, ale o farmakologii já moc netuším. A máte úplně novou léčebnou modalitu. A to je observace, nedělat nic. Já nebudu operovat nádor malej, který nedělá potíže, tak ho nebudu dělat na první pohled. Já si počkám, jestli poroste nebo začne dělat potíže a teprve se tomu odhodlám. A teďka mezi tím volit, bývá svízelné a tam můžou vznikat opravdu maléry, že se špatně rozhodnete, ale to víte jenom potom se při zpětném pohledu, že to rozhodnutí bylo nesprávné. A pak řeknou, no to zvorali v operaci. To není pravda, v operaci se prakticky zvorat nedá a dál je to absolutně výjimečný. Že jo? Ale ty chyby bývají v těch rozhodování.
Pane profesore, vy jste držitelem státního vyznamenání, které jste obdržel od prezidenta Petra Pavla. Byl to moment, o kterém jste si řekl, že patří k největším úspěchům vašeho života nebo k největšímu profesnímu potěšení. Jak jste to vnímal?
Asi jo. Bylo to, opravdu jsem byl sám na sebe trošku hrdý. Ne pyšný, to je chybná vlastnost, jo, ale hrdý, jo. A asi, oni byli dva takový momenty. První moment, kdy jsem jako si myslel, že jsem dosáhl toho, co jsem chtěl, bylo, když jsem sem dostal Evropský neurochirurgický sjezd. Tak to jsem si považoval jako, protože tady byl v 71. To dělal táta generální sekretáře a ono to bylo po 4 letech, takže pak 2014 vlastně. Jsem to dostal sem a to já byl prezident Evropské asociace, no tak těžko to mohli dát jenom, když jsem si o to řekl, že jo. Ale stejně tak tohle, no a pak asi opravdu to vyznamenání.
Povězte, byli jste spolu někdy na operačním sále?
Několikrát, jo.
A jak to tam vypadá, když spolupracujete? Jak vypadá ta příprava?
Dobře.
Jste mysleli, že tam budeme jako nějak juchat rodině nebo něco, ne?
Neudělám nic dobře.
K lékařům by jistě měla patřit i empatie. Komunikace s těmi pacienty, do jaké míry je to z vašeho pohledu důležitý obor, do jaké míry to ovládáte?
To je to zcela zásadní. Je to naprosto nepodkročitelné minimum, vždycky s těma pacientama mluvím.
Ale buď ji máte, nebo ji nemáte. Naučit se to nedá. Ale vemte, že máte dva pacienty, oba mají stejnou cévní malformaci a vy se rozhodnete pro observaci, ale operace je možná. Jeden z těch pacientů zaleze do rohu a bude tam sedět a čekat, až ten granát bouchne a druhý vám řekne, že má na druhý den letenky do Himalájí, že jde na Mount Everest. Který ho budete operovat?
No asi toho druhýho, ne?
Ne.
Že má tu odvahu toho prvního.
Toho prvního, no vidíte, protože ten si zkaždý život, že bude sedět v tom rohu, že jo? Ten má zkaždý život, když to ten s tím umí žít.
Jo? No vidíte.
Takže vy se do nich musíte trošku takhle vcítit. A to je to víceméně, jak já chápu, personalizovanou medicínu. Ani ne tak moc, jako, že mu dáte tyhle prášky nebo ony, nebo biologickou léčbu, ale v tom, že vy vyberete pro toho člověka to správně a že to dokážete pochopit, proč to je to správný. Podle toho pacienta.
Ušijete mu tu léčbu na míru v podstatě.
Tak.
Jakým způsobem, teď jste, pane profesore, mluvil o té individualitě každého z nás, vlastně říkáte ty špatné zprávy, nebo podle čeho vlastně volíte tu formu, protože vaším, a vnímám to tady nejenom já, určitě i naši posluchači, vaší vlohou vlastností také sarkazmus, velký smysl pro humor, ne asi každý to vždycky úplně přijme, jak to s těmi, ano, s těmi špatnými zprávami.
A to individualitou. Samozřejmě nelze se smát, že, když sdělujete špatnou zprávu, ale já to většinou to dělám za spolupráci psychologů nebo dětských onkologů případně, takže se to trošku rozmělní.
U těch dospělých, já to spíš se to snažím zlehčit a tak. Spíš taky nějaký žrtík do toho. To...
Nesmíte jim vzít naději. Nelze říct, hele, to máte rok, to ne.
Jako blbě podaná zpráva, když já jsem nastupoval do Ústí, tak jsem se šel představit svýmu šéfovi budoucímu a to byl opravdu geniální člověk. A on měl sedačku, nad tou sedačkou byla zavěšená klec a tam byl síček. A já tam vlez do jeho pracovny, říkám mu dobrý den, říkám, počkej chvíli a proti němu seděli dva mladí lidé a on jim sděloval, že synáček má zhoubný nádor, s kterým nepůjde nic udělat, že jo. No tak dopadlo to tak, že jo, tichý vzlik od matky, sevřená čelist otce, že jo, no a do toho ten síček začal houkat. Tak to asi není ten správný způsob, jak sdělovat špatný zprávy, jo. Ale tehdy jsem si na druhou stranu řekl, tak tady budu rád dělat.
Do jaké míry na druhou stranu umíte přijímat směrem k sobě slova chvály a určitě i vděku od spousty pacientů?
Já to moc rád nemám. Já nemám rád, když ty lidi přijdou a něco mi dávají. Většinou je to alkohol, že? Takže to ne. A co vůbec nemám rád, když mi něco cpou ještě před operací. To striktně odmítám s tím, že jsem pověrčivý a že to nenosí štěstí.
Pane profesore, úplně jak to máte?
Úplně to tež. Když už tam někdo tu flašku nechá, tak ji dostane ten příští, protože mám politiku od lékaře z lahví.
Já to rozdávám se strám většinou.
Takže jako tohle to asi neumíme.
Jakou roli ve vašich životech sehrály vaše ženy? Myslím teď tady konkrétně v tom vašem úspěchu.
No, instrumentální, protože to je rozhodující, že jo, zázemí a rozhodující pochopení toho všeho a podpora, takže tam...
Bez nich to nejde, no.
Bez nich to nejde.
Pane profesore, vy jste v jednom rozhovoru řekl, že vaše žena všechny vaše šílené nápady podpoří a uhladí. Máte nějaký příklad?
Ne, ono to spíš vypadá tak, že když chci někam jet zběsile kvůli broukům, ani ne kvůli medicíně, protože když jedu kvůli medicíně, tak jezdí se mnou, tak to končí takovým tím stylem cimmeranovským, doma budeš holube. Jo, tak možná v tom, že bych měl nějaký konkrétní případ, kdy mě zarazila, to ne. Já se zase tak snadno nenechám.
Pane docente, v čem vy cítíte podporu od svojí ženy?
No, v podstatě ve všem. Jo. Ta péče o rodinu, o domácnost, to do značné míry leží na ní. A tak občas uvařím oběd nebo vyžehlím, když už na to přijde, ale postaram se o děti. No nekoukej, ty to neumíš.
Ne.
No, to je docela zábavný u tom.
Já to zkoukám v Americe, ale já to vyžehl z jedný a druhý, to bylo krabatý, tak jsem to pak vzdala, ty košile se měnil, že se neměl.
To mě by neprošlo, že?
No jo.
Slyšeli jsme velmi zajímavé povídání, slyšeli jsme velký smysl pro humor. Je taky dědičný?
Určitě.
Určitě.
Občas slyším dědu, že?
Určitě. Ono tohle to je vůbec to nejstrašnější asi, co může člověka potkat v životě, nemít smysl pro humor. Jo, pár takových lidí znám a to jsou nešťastníci. Teda opravdu.
Jo, suchaři hrozný.
Pane docente Vladimíre Beneši, já vám děkuji za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci. Jsem moc ráda, že jste přišel a usedl k nám do studia společně se svým tátou a přeju vám hodně zdraví.
Těšilo mě. Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále v podcastu u poslechu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Řeč bude nadále o neurochirurgii, entomologii a ženách v medicíně. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Vladimír Beneš, přednosta Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice Praha.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Vladimír Beneš, neurochirurg. Pane profesore, jak dlouho to trvalo, než jste se dostal k velkým operacím a co vlastně vy sám považujete za velkou operaci?
Já měl štěstí, já jsem se k tomu dostal dost brzo, protože v Ústí jsme byli 4, pak 5 a ten šéf nestihl všecko. Takže já jsem se dostal k opravdu k velké operativě za takových 5-8 let, což není normální, normálně to trvá 10-15. A jde o to, co opravdu považujete za velkou operaci, protože pro toho pacienta i ta nejmenší je ta zásadní. Že jo? Ale ty velké operace bych považoval třeba výdutě mozkových tepen, bazální tumory, to jsou ty uložené pod mozkem, jo? Nebo hluboké intracerebrální nádory. No tak dejme tomu po těch 5-7 letech jsem se k tomu dostal.
My jsme si tady povídali ještě i s vaším synem o tom, že pacientům by lékaři nikdy neměli brát tu naději. Mm-hmm. A že by s nimi měli mluvit, a že empatie se nedá naučit, ale je důležitá. Do jaké míry hovoříte se svými pacienty o možných rizicích? Do jaké míry tu pravdu říkáte?
Se vším všudy. To nelze zatajit. Jako, já mám dokonce povinnost mu to vysvětlit. Teď jsem měl mladou holku s ohromným nádorem na předním klinoidu, což je hluboko pod mozkem. Tam jde kolem optický nerv, ten už byl poškozen, takže ona hůř viděla, že jo. Pak je tam třetí nerv, to je okohybný, pak je tam čtvrtý, to je taky okohybný, ten tahá oko ven. Pak je tam krkavice, to je hlavní tepna, která to živí, takže její postižení, přerušení by znamenalo ochrnutí na druhou stranu končetiny a tak dále a tak dále. A samozřejmě, že první možná komplikace je smrt. Takže tohle všecko já i taxativně musím vyjmenovat, ona to musí pochopit, a musí mi to podepsat. Takže tam už to není jako, že by z toho člověk mohl to nějak zbagatelizovat nebo naopak jí vytřeštit k smrti. Tam by to opravdu mělo jít zcela realisticky a před takhle velkou operací, ku příkladu, já bych jí taky měl říct tomu pacientovi, kolik podobných operací jsem udělal, jaký s těma výsledky, to bych měl vědět, že to bych měl znát. Když vám řekne někdo, že nemá komplikace, no tak co uděláte? Utečete. Jo, tam nebudete. Ne. Takže tohle já všecko musím tomu pacientovi předem říct, že jo, a musím mu říct, ale co je reálná alternativa, když to necháme být. Mm-hmm. Jo, co je reálná alternativa, když použijeme radiochirurgii. Kupříklad u toho, když je to na optickém nervu, nemůžeme, protože ten optický nerv snese strašně málo záření, takže tam by nemohla jít léčebná dávka do toho nádoru. Takže tohle všecko tomu člověku musí člověk vysvětlit.
Vy jste říkal, že jedním z těch rizik je i smrt. Mluvíte často s pacienty o smrti a na co se vás ptají, nebo ptají se vás na smrt?
Ne. To takhle do těch mýtických oblastí se nepouštíme. Prostě smrt je smrt, tečka, že jo? Zástava funkcí mozku. Mm-hmm. To je smrt. Ne, zástava srdeční činnosti. Nástava, smrt rovná se smrt mozku. Takže dobře, v tomto duchu to tam musí být a ve skutečnosti bych to měl, to musím říct každému, protože když přijdete k obvodnímu lékaři a on chce píchnout zadku penicilin, tak by vám taky měl říct, že je riziko smrti u toho, protože pár lidí umřel na takovou atypickou reakci na penicilin. Uh-huh. Jo, když si zlomíte nohu a berete při tom atypicilin, tak v příštím příbalovém letáku už to bude, že si můžete zlomit nohu. Takže tohle by ten pacient měl vědět, ale na druhou stranu ho člověk nemůže těma negativníma zprávama přehltit. Že jo? Vy to musíte podat v nějakým takovým hezkým kabátku, aby to pochopil, ale aby ho to úplně nevytřeštilo. Že jo?
Pane profesore, dá se připravit a jak to vlastně děláte na to, když máte jít na ten operační sál? A přece jen i neurochirurg je člověk, že někdy nemáte dobrou náladu, špatně se vyspíte, pohádáte se doma, není vám dobře.
To je dobrá otázka. To je jak forma ve sportu. Někdy vám to jde, někdy vám to nejde. A to patří k té poctivosti, když cítíte, že tu formu nemáte, tak to radši odložit. Mm-hmm. Jo, to opravdu, můj šéf Ústí tomu říkal Akáša. Jo, když měl několik malérů zase, řekl, to je Akáša, to je hrozný. No. A to je docela dobrý při té Akáše radši toho moc nedělat. Uh-huh. A máme to všichni, že jo, ty nahoru, dolů. Uh-huh. Jo. Na druhou stranu, když už tam člověk je, on to říkal už syn před chvilkou, ve chvíli, kdy vy se dostanete do té rozhodující fáze té operace, do té doby tam hraje muzika, lidi se baví, je zábava, v té chvíli najednou prostě se absolutně soustředíte. Ten sál, ten zbytek toho personálu to vycítí, taky zmlknou. A teďka třeba 20 minut opravdu toho nejtěžšího je to soustředění zcela absolutní. A tam už možná ta forma zase takovou roli nehraje, mm-hmm. protože tu práci uděláte tak, jako tak. A to opravdu může se vám chtít na záchod, ale během toho se vám nechce. To zapomenete na všecko.
Mm-hmm. Bojíte se víc o svoje zdraví, když se setkáváte s nemocí?
Ne, já jako tohle to moc... Já jsem na tohleto flink. Já píchnout se nenechám, že jo, to bolí. Tu a tam se nechám jako nějak vyšetřit, ale to ne. Žena je nemocná jenom, když je v bezvědomí. Do té doby to bagatel. Na tohleto nejsem.
Pane profesore, vy jste přiznal, že jste kuřákem poměrně náruží. Máte i jiné nehřesti?
Já myslím, že ne. Já myslím, že tohle je jediná neřez, druhá. Jestli je to neřez, by byly ty broucí, který mě zavedou vždycky jednou za rok někam do nějaký divočiny. A pak, že rád hraju tenis, takže tam jsem ochoten se zmítat o 20 let mladšíma klukama čtyřikrát jedině dvě hodiny. Takovýhle, no, tak jestli to jsou neřesti, to asi ne. No.
Vy jste zmínil ty brouky. Kde se vzala ta láska nebo ta záliba? To máte taky od dětství sbírat hmyz?
To mám taky od dětství a za to zase může můj dědeček, jo? To je zakladatel rodu. On byl učitel. A v dětství nás několik dětí, bratranců, sestřeně vždycky dostal na krk, protože měl nejvíc času, že jo? A on nás vláčel kolem Plzně po dlouhých procházkách. No a já tam někde zebral brouka a už mi to zůstalo. Takže to já mám opravdu, to je starší koníček než neurochirurgie, to mám od těch 6-7 let.
Promiňte mi možná hloupou otázku, ale já si představuju vlastně člověka, který má tu síťku a chytá hmyz. Jak se dneska chytá hmyz?
Ne, no tak tou síťkou tak tomu taky patří, ale to není tak efektivní, že jo. Většinou se to chytá do pastí, zakopete takhle kelímek, po okraj, dáte do něj nějakou návnadu a on vám tam v noci přijde, zbuchne tam a vy se ho ráno vyzvednete. A druhá vůbec nejlepší je, že postavíte tak kolmo plátno a na to plátno svítíte žárovkou, co nejsilnější, čím silnější a čím lepší vlnový délky, tím lépe. No a u toho sedíte a čekáte, co přiletí.
Takže jak velkou sbírku máte?
Teď jich je asi 30 tisíc.
A kde je máte?
Doma, doma. Žena uchránila kuchyň a mám pocit, že ještě ložnici, ale jinak jsou všude.
Jste říkal...
Teď jezdili po výstavách.
Ano, ano,
no,
to
byli v Nerudovce, byli teď byli v Litomyšli a teďka to zase dávám zpátky do takového trošku sbírkového módu, aby to potom šlo do muzea trošku upravený, až to muzeum zjedí po mně.
Vy jste říkal, že cestujete po světě za brouky. Asi to není vždycky úplně jednoduché přivést si je domů. Nastal někdy nějaký problém?
Ne, musím zaťukat. Dvakrát mě vybrali na letišti tam, jednou ve Venezuele, ale to jsem nepochopil proč, protože já tam měl brouky s panami, to byl bizarní vejlet. A tam jako ona řekla, co je tohle, já jsem řekl, to jsou kalhoty, co je tohle, já jsem řekl, to jsou boty, když to proto mě odvolali od letadla dolů do těch útrop. Pak tam byla ta krabice s těma brouky a já říkám, to jsou brouci s panami a jelo se dál a bylo to v pohodě. A po druhý se mi to stalo v La Paz, v Santa Cruz v Bolívii, kde pes vyčuchal ten éter, kterým se ty brouci zabíjí. Takže na brouky já měl povolení se vším všude, jako jest bez povolení, teď už je v hubu, to je nebezpečný. Takže ty byly v pohodě, ale tohle to, jako, jak smrděl ten éter, tak to chtěli vědět. To byly dvě právní lahvičky po něm.
Pane jo, vy jste teď mluvil o té výstavě a byl jste na to nesmírně pyšný, to jsem poznala. Chystáte nějakou další?
Ne, už stačilo.
Dobře. Tak vás vrátím zpátky k té medicíně. Chtěla bych se zeptat na ženy v medicíně, ne
na
všichni.
Na ženy. Proč se na to všichni ptají?
No, protože se o tom často mluví a někteří doktoři říkají, že ženy nejsou tak dobré.
Dobrý nebo špatný a je jedno, jestli je to ženská nebo chlap. To, že jich je v neurochirurgii míň než chlapů, i když teď už mezi těmi mladými to taky neplatí, tak je možná odrazem toho, že máme málo asfaltérek taky. Jo? A relativně málo je švadlenů, pokud vím. No takže ono možná, že tohleto jako by se mělo nechat trošku přirozenému vývoji.
A když jste říkal, že v neurochirurgii je jich méně, jsou nějaké obory, které jsou, teď se budete na mě zlobit, možná více ženské, kde se ty ženy
samozřejmě,
více hodí?
Které pediatrie, to jsou? Plastická chirurgie, tam jsou ty ženský daleko lepší zase, že jo, protože chlap tu ránu někde po nějaký plastický operaci nějakým stylem zalátá, že jo, 2-3 stehy, kdežto ta ženská si s tím dá práci a je mnohem jako estetičtěji činná a v dětském vůbec, tam zaplať mám buď za to, ale tak jako opravdu tohle to je lidským výběrem a lidskou přirozeností, že si vybírá to, nikdo jim nebrání, aby jí nešli dělat u neurochirurgii. My máme teď asi 5 nebo 6 holek, že jo, v pohodě s nima.
Pane profesore, váš tatínek se dožil 100 let. Chtěl byste maminka být taky takhle dlouhověký, maminka taky?
Táta umřel, když mu bylo 100 let 6 měsíců a 2 týdny a máma umřela, když jí bylo 100 let 6 měsíců a 4 týdny. To bylo skoro neuvěřitelný, no.
Chtěl byste být takhle dlouhověký?
Ne.
Proč ne?
Táta říkal, že stáří je ponižující. A měl tomu určitou pravdu, protože on nemohl dělat to, co by chtěl dělat. To, co by dělal rád. Jo? Takže on těch posledních 10 let života opravdu už... on byl mentálně pořád velmi čilej, on pořád psal, že jo? Pořád ho bavili věci, ale nemohl sportovat, jo? Nemohl svým způsobem nikam jezdit, takže už ho to tak jako nebavilo opravdu.
Pane profesore, otázka poslední. Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že mozek je v nejlepší kondici v 18 letech. Mm-hmm. Co udělat pro to, aby to nešlo tak rychle se šupem dolů?
Demence se nejlíp markíruje zkušenostmi a postavením. Jo? Takže tam pak začínají převažovat ty zkušenosti. To, že ten mozek už třeba nepracuje tak bytě a rychle jako v těch 18, tak to se všecko dožene zkušenostmi a takovou jako uvážlivostí, ba řekl bych moudrostí třeba. Jo? Takže ono se to tak jako nepozná, ale to je fyziologický poznatek o těch 18 letech. Zase existuje studie, že nejvýkonnější akademicky je dekáda mezi 60 a 70. Uh-huh. A druhá, zcela bizarně, není mezi 50 a 60, ale 70 a 80. To vytáhl někde můj kamarád z ciziny a pořád mi to ukazuje, protože je mu asi 74, tak si říká, teď jsem na tom nejlíp. Ona to tak pravda nebude, ale takhle to tam vyšlo.
No. Ne, je to dobrý, s nadějí odcházíme. A vy jste říkal, že je naděje důležitá.
Jo.
Pane profesore, já vám děkuji moc za návštěvu dnes u nás ve speciálu pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji moc krát.